Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Reuters habar agentlig daşary ýurt kompaniýalarynyň nagyt pul azalan Türkmenistan suwda bermek üçin nowata durýanlyklaryny habar berýär. Yerli sinçiler meseleniň diňe algylyk kompaniýalar bilen çäklenmeýändigini, hökümetiň öz gurun desgalarynyň harajatlarynyň aşagynda galyp, tiýilen ejir çeken raýatlara berilmeli, öňüz pullaryny hem gurubatynyň çatmaýandygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan türkmen hökümeti ekspertleriň aýdan ykdysady kynçylyklaryny agdaman gurulanyny we soň saklanmak üçin 100 millionlarça dollar çykdyjy boljak täze guruluş planlaryny eglan edýär. Türkmenistan bilen hökümet şertnamalar esasında eden işlerinin hakkını alıp bilmeyenliğini aydayan kampanyaların arasındaki davalar metduat maglumatlarından çen tutulsa öngürakten geliyar. Emma Reuters bu yağdayı energi narıklarının aşaklama ulen varlanstırıyar ve Orsiyet'in Gazprom kampanyasının 3 yıl ara kesmeden son Türkmen gazını kaytadan satın alıp başlamağının Aşgabat üçin o diyen çalt bolmanlygyna sebäbi bir topar kompaniýanyň ony tölenmedik pullar üçin suwda berenligine ünsi çekýär. Megerem şu gyjykma bilen bagly resmi türkmen metduwaty Orsiýet bilen aradaky gaz söwdasynyň dikeldilenligi, täze aralaşygyň jiýikmejiklikleri, şol sanly gazyň haýsy bahadan we näçe wagt, näçe mukdarda alynjakdygy hakynda hiç bir habar bermedi. Emma Reuters Gazprom bilen baglaşylan häzirki şertnamanyň söwdany ulaltmak urunyna alınıp barlayan gepleşikleriň we türkmen senagat taslamalaryna berur bolan terişdeleriň uzagyndan gazanylmak alamaty bolmak mümkinçiligini aradan ayırmayar. Türkmenistanyň ykdysadyýaty Reuters'ın sıyınına göre 2015-nji ýyla çenli energiýa bahalarynyň ýokary bolmagyndan we gaz eksportundan gelýän girdijilerden gülle wetdi hemde türkmen hökümetiniň milliardlarça dollara durýan zawodlara, uly ýollara, beýleki taslamalara ferişde ýatyrmagyna mümkinçilik döretdi. Emma bu mümkinçilik energiýa bahalary aşaklanandan soň Türkmenistanyň esasy ikalcysynyň biri bolan Orsiýeti ýitirmegi, daşary ýurt kompaniýalarynyň töleýiş gaýatlarynyň görülmegi bilen tamam bolana meňzedi. Şu aralykda Türkmenistanyň Türkmengaz we Orsiýetiň Gazprom kompaniýalarynyň arasyndaky töleýiş dagwalary suwda näherde çözülene meňzeýär. Eýran bilen aradaky töleýiş dagwalarynyň ýagdaýy bolsa aýdyň däl. Onsoň Belarusyň Belgorkimprom kompaniýasynyň töleg talaplary Türkmenistanyň millionlarça dollara durýan enjamlarynyň berilmeýändigi baradaky şikaýatlar diňe öňden gelýän dawalaryň üstüne ýetirýär. Mundan öň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmenistanyň esasy daşary ýurt guruluşçylarynyň birine urulan türk kompaniýasy Palmex hem ýurtdan çykdy we onuň hem şeýle dawalarynyň bardygy mälim boldy. Orsiýetiň MTS mobil kompaniýasy golaýda Türkmenistana ýatyran maýyş sebäpli çeken ziýanynyň öwüzüne talap edýän ferişdelerini 700 million dollardan 1,5 milliard dollara çykardy. Bu habar hakyny alyp bilmeýän türk işçileriniň Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasynyň öňünde nowatdaky protestlerini geçirýän wagtyna gabat geldi. Mundan öň howpsuzlyk talaplary bilen baglykda türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň Ýewropa ýurtlarynyň howa giňişligine girmegi gadagan edildi. Yerli sinçiler Sultanı Odalkı Türkmen ilçisi Nur Muhammed Kanav, azatlık gülen sökötteşlükte Türkmen hükümetinin emile gelen ağır yağdayı doğru siyasi iktisadı baka vermeyi neçe giyiciktirse özünü ve halka sonsuda kan ziyan edecektiğini duruyarlar.
Bu yağday bittiğiçe betirlenişe. Şu niyali yağdayı da yine de kuruşuklar devam etiye. Ol Türkmenistan'ın yağdayını ağır durma getiriye. Şunun için in ağzından 10 yılla Täze guruşukları kesmeli. Şuma halkı yağdaydan yavaş yavaş çıkarıyalı yağday döretmeli.
Odalkı Türkmen resmiyetinin hesaplamalarına göre öz taslama kuvvetliklerinden has pes derecede işleyen garlık dağmaqdan baylaştırıcı kombinatından başka Türkmen sahanını sonku 12 yılda kurulan deskaların köpüsü sol sahanını demir yollar, kaşan mihmanhanalar, kongres sahaları, ministerliklerin edara cayları, olimpiya şehercesinde ve beylaki yerlerde kurulan spor deskaları, tede kurulan usor mendirleri, Türkmen vaşı portu, emel ağda, altın asır Türkmen köylü al deskalar Türkmen iktisadiyetine girdeci getirmekten geçen ulu yük ve ayak kuağı olyar.